upravitelj premoženja na KD-ju in gost oddaje, živijo Aleš.
Živijo.
Še enega imamo iz KD-ja, Andraž Grahak, tudi upravitelj premoženja na KD-ju in gost oddaje, živijo Andraž. Če gremo kar na borzo, ne, imamo zdaj tako svetovno gledano eno zanimivo situacijo. Ne. Ponavad ena stvar pada zato, ker druga raste. Ne. Ponavad recimo, kaj s tem, raste energija ali pa surovine in potem padajo vse te delnice, ki so odvisne od cene tega, ne, oziroma jim podraži, ne, jim stroške poveča, ne. Ali pa recimo padajo surovine in energija in padajo delnice in pač raste mogoče tehnologija, ker se jih nekaj odkriva, ali pa raste farmacija, ker je jih nekaj prišlo, ne. Ali pa pada vse skupaj, pa raste ta zlato pa srebro, ne. Ampak v zadnjem času pada vse in padata tudi zlato in srebro in prav zabavanje, no. Moram reči, da dobro. Bolj in manj zabaven, ne. Nekomu je zabaven za umret, ne. Nekomu je pa sam zabaven, ne. Da. Ampak Aleš, danes sva se pogovarjala, ne, kar najprej tebe, ne. Ti nis nekako tako prav fejst pesimist, ne, glede cele te situacije, ne.
Ne vidim razlogov, zakaj bi bil pesimist, ker pač največji strah oziroma pač kar se v zadnjih, v zadnjem mesecu pa dveh po medijih vlače, pač inflacija, ne. Ja, je nekaj višja kot lansko leto, ampak tukaj govorimo, zdaj smo na letni stopni, recimo, če pač govorimo o Ameriki, smo na 2,4%, kar za moje pojme je neka povprečna inflacija in zaenkrat ne vidim nič zaskrbljujočega.
Povprečna nizka, ne, mislim.
Ja, seveda, ne, seveda, ne. Pač mene bi skrbel, če bi govorili o inflaciji, mogoče, ne vem, 4-5%, zdaj, ali če bo 2,2 konc leta ali 5 ali pa 6 je pa načeloma brez veze. Res je, da pač vlagatelji vidijo oziroma pač, bom rekel, so reagirali v smislu, pa dajmo za vsak slučaj, pač, če bi se slučajno inflacija približala kakšni večji cifri, sam mislim, da ni mogoče bila ravno logična reakcija. Ne?
Vlagatelji so reagirali v smislu prihodnosti. Ne? Mogoče so razmišljali, recimo, ne, zdaj je pač nafta dražja, ne, niso takoj cene višje, bojo pač za en let, ne.
Ja, jaz bi rekel, da je borza pač reagirala klasično, ne, kukor pač že, ne vem, zadnjih par desetletij, ne, ko pač bom rekel, velja en pregovor, ne, da so pač, da je borza oziroma vlagatelji, da so anticipirali zadnjih 10 pač recesiji od 5, ne, tako da zelo doskrat vidijo, kaj kar ni, ne, ali v plus ali pa v minus, tako da meni se zdi pač zdaj ta reakcija v minus pretirana, ne, kar pa ne pomeni, da mogoče ne bo zadeva šla še malo navzdol, ne, ampak jaz to vidim kot nakupno priložnost.
Ja, Andraž?
Ja, jaz se v bistvu strinjam s tem pogledom, pač mislim, da je na trgu prisotna ena psihoza, v preteklosti se je pač dosegal lepe dobičke, del denarja se dobesedno pobral za izmize, del ga je pa odplavil, zato ker pač so bili nekje eni ekscesi, predvsem pr...
Odplahnil ga je, ne?
Ja, odplahnil
ga je.
Mislim, da del tako imenovanih hranilcev vrednosti, kot so se imenovali nekatere, ne vem, kovine, kot je bilo zlato, se je skazali, da smo bili že malce oddaljeni od tega, če
se je skazali, da so lih tako špekulativna naložba ratale kot vse
drugo. Ja, pa mislim, da se je skazali eno stvar,
lahko
da...
Tudi zlato lahko tudi pade, ne?
Da,
komod.
Ja, tako da. V bistvu tukaj se je zgodila ena stvar, ki jo mogoče nekateri niso pričakovali glede na korelacijo, ki je veljala cele 3 leta. Ne? In to je v bistvu, da je zlato rastu zaradi pač više inflacije, pa bil je, ne vem, pribek, ko so bile tukaj, ne vem, razne teroristične in druge stvari, ne, oziroma, ko se je zdogajal zlom.
Zlato je za svet to, kar je bila včasih nemška marka za jugo, ne, to se je zmeri zdel, da pač, če je treba, če je kaj zihar, je zlato zihar, ne.
Ja, ampak meni se zdi, da je zlato je tak pogled neke vrste, nekega ultimativnega, ne vem, poloma svetovnega.
No. Ja, no, sej. Ampak je malo zastarel mogoče ta pogled, tudi, da recimo bežiš v zlato.
Pojma nimam, ampak ne vem, če bi zaradi kratkoročnih korekcij se zatekal že v zlato, ne. Bi verjetno kakšno drugo pot
ampak obral, ne, da bi se malo zaščitil. Pokazal se v bistvu, le, svet nekako skozi, mislim, dober, vseh obdobjih so pričakovali katastrofe, ne, in v tem tudi pač pričakujejo katastrofe, ampak skozi te, recimo, skozi tsunami, pa skozi te orkane v Ameriki, pa skozi mehen drugačen vreme, pa skozi ta Irak, pa tako naprej, se mi zdi, da so tudi vlagatelji na borzah nekak in celo ameriški vlagatelji, ki niso so nekako se mi zdi bolj nagnjeni k optimizmu kot k, k neki paniki hudi. A se ti zdi tebi tudi, da so tako, to sem zelih spomnil, no, da so tako malo podlegali tudi vlagatelji tej psihozi konca sveta. Ravno to, kar si rekel, recimo, zakaj bi zaradi kratkoročnih, ne, korekcij, zakaj bi zaradi enih običajnih padcev, ne, na borzi takoj bežalo zlato? Ne?
V bistvu, jaz bi tako odgovoril mogoče na to vprašanje. Ne? Na borzi včasih tudi fajn si ponovi, da pričakuje nepričakovano. Ne? Zdaj, v tem trenutku sem prepričan, da nihče ne pričakuje, da bi se recimo delnice občutno odbile in naredile ne 20% do konca leta. Recimo to je definitivno zelo močno dvomen, da bi bilo splošno pripričanje, bom tako rekel.
Ste se nekako uveljavili, prej so Zalešen govorila in rekel, da je bral pač članki katastrofe. Ne?
Ja. Ja, v tem smislu, zelo taka psihoza, zelo, razmer pesimizem se vrača na trg. No. Ne vem, vsi pričakujejo višjo inflacijo, govorimo, ne vem, ali bo 2 ali 3%, mislim, ok, v redu, ne, ali bo to vplivalo na, ne vem, kakšni bodo donosi 2-3 leta, ne vem, če bo, no, drastično. Ne. Mislim, da se cikl obrestnih...
To ne bi smelo vplivati, no, ne vem.
Ja, mislim,
mislim, da ne bo vplival, ne?
Mislim, ne vem, recimo...
Saj ne pomembno, ne, to, da bi pač prav...
Jaz mislim, da lahko kratkoročno ustav in je tudi ustavil rast delniških tečajev, ampak dolgoročno malo inflacije, zato da se sprostijo pritiski na firme, ni povsem nič, mislim, je zelo zaželjeno, ne? Tako, ker če ne zareže neposredno v dobičke noter.
Ker smo videli, kaj je, če ni inflacija na japonskem primeru, bomo rekli, mogoče od leta 98 do tam enih 2003-2004, ne?
Seveda.
Se mi zdi, da se gospodarstvo zelo zdravo odziva.
Na japonskem, ne vem,
no, ampak takrat, recimo,
let, ne, dober,
je bil debakel, očitno, ampak ne. Potem se je pojavila ta deflacija in bomo rekli, nulta obrestna mera, ne?
Ja, čak, zdaj so se mi pa slušalke izklopile, da so neki partisti. Ja, tlele sem nekaj dal ven. A se nas še sliši sploh v etru? Se nas, dober, me veseli. Okay, tlele, zdaj sem pa še sebe slišem. Ja, peda, to se ne smeneš imati blizu mojih nog. Jaz komuniciram s celim telesom, ne razumeš, ne. Poka plesalke sambe, ne, sam malo drugačne. Skratka. Ja, viš, taka resna tema se tle režimo. Lej, ja, njih tomle me je dan sem draž spomnil, so se zanj če enkrat pogovarjali o tem, da bo pa v končni fazi dolar zrastu, ne, ko vsi pričakujejo, da kako bo padel in je res začel tudi rast, ne, iz 1.3 na 1.25, ne, je kar nekaj, no. A je možen odboj? A je možen zdaj v bistvu, da vlagatelji svetovni ugotovijo, da pravzaprav je bila to prehuda panika in zdaj popizdijo in raste ke svinje?
Andraž, moš ti začel?
možno je, sem mislim, da bo trajalo še malo, da se to prebavi skozi sistema, da v bistvu ta zgodba neki, jaz tem dobi neko trenje. No.
Neki so probali se odbijati, pa jim ni ratalo.
Ja, seveda, zato ker tako bom rekel, prometi niso bili neki navdušujoči, tako da to pomeni, da večjih institucionalnih nakupov, ki bi podprli cel trg, saj ni bilo tako očitnih, ali pa so počas pobirali, bom rekel, ker promet overall mogoče, pa gledamo celo obdobje, bil pa kar lep, no.
Aha.
Tako da verjetno so bili strani nekaterih, ne vem, rekel, bolj močnih investitorjev, jaz temu rečem kapitalsko, že nakupil v tej fazi, ne. Ker recimo trgi v razvoju, delnice manjših podjetij, tam smo videli take padce, da nekatere stvari dobesedno kričijo, da nekaj ni v redu tukaj, ne? Da bo šlo res to nekam v nek hudo črn scenarij, ali pa so vrednotenja dobesedno razprodajeno.
Dobar, čeprav trgi v razvoju so druga zgodba, ampak dajmo, Aleš, kaj ti praviš na to, pol pa mogoče se vrne v trgom v razvoju?
Ja, jaz mislim nekako podoben, pač zna traja čez poletje, da bo nič posebenega, zna bi tudi, bom rekel, da se tukaj gre še nekaj nižji, v nekem takem, bom rekel, žiga žaga, kar graf po temu rečemo, ne. Ampak mislim, da znamo biti konc leta kar nekaj višji, ne, ker bom rekel, fundamentalno na nivoju poslovanja firm ni nobenih sprememb oziroma jih tudi ta inflacija nekako, bomo rekel, naj ne bi prinesla, ja, pač neki vpliva te dražje energije. To bo nekoliko na dobičke vplival, je pa dejstvo tudi, da pač bomo rekli, tudi pred enim letom je bila nafta že 50, ne, in to nekako v tem, recimo, zadnjem kvartalu ali pa dva se to že videli v dobičkih, ki pa sploh niso bili toliko slabi, ne, oziroma so bili boljši od prejšnjih kvartalov, tako da Jaz dobar, nisem pesimist.
V dobičkih, ki so bili boljši od prejšnjih kvartalov, Andraž, ti si prej nekaj govoril, da če gledamo pravi srninge, da so pravzaprav nizki. Ne?
Ja, tako bom rekel, vrednotno je že zelo računan pa ta scenarij, mogoče ohlajene gospodarstva, mogoče celo malo zelo, zelo zaspane rasti dobičkov ali pa celo nične rasti dobičkov v kratkoročnem obdobju. Tudi ne, če pozabimo vse te divje trge, ne? Če gledamo največje firme in vrednotenja, le teh so zdaj... Mislim, zadnji smo jih videli kakšnih 14 let nazaj na približno takih ravneh. No. Tako da definitivno odraža zelo
velik dvom. Pol je bila panika kar velika pravzaprav. No?
Na nek način, zakaj? Ker v bistvu tečaji niso sledili dobičkom v zadnjem obdobju.
Mislim,
če
ne rečemo panika, no mogoče je panika, ampak ali strah, recimo, ni prišlo do panike, zato ker vse je razen na kakšnih teh, na zahodnih trgih ni prišlo, no, na azijskih je, ne, če pade indeks za 5%, bi lahko se rekel, da je bilo
nekaj
panike.
Na zahodnih je bilo, ne, sej, Japonci so tudi dva, bomo rekli, mislim, da imajo dva ali celo tri trgovalne dneve, ko so po 4% padali, ne, sej.
Jaz sem Japonci, kaj med Azice štiri. Tako da. Ampak ne, brez zajbancije. Strah je bil potem kar velik.
Ne, no. Je, strah se je vrnil na trg. Se strah merimo v bistvu z volatilnostjo in ta se je pošteno povečala v zadnjem obdobju. Tako da, ne vem, opcije so zdaj draže zaradi tega, ker je več strahu itd. Ne. Vse to se je odrazil. Ne. Tako da, strah se je vrnil nazaj na trg. Tako bom rekel, če ga je pa preveč, je pa to že počas znak, da ga je pa, pač, ne vem, da se bo verjetno zadeva malo.
Da
je
mogoče kaj zakupiti. Ja, tako. Tako, ne, tako. S tem, da jasno, uno opozarja, mi tle ne svetujemo bla, 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 svoje mnenje bla, 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 sami svoje glave mesar bla, bla, bla. Ne, ja, tako da, nekako. Če ne štekate tega, prešalti te vdajo. Pa še nekaj, no. Ne te vdaje poslušati, prosim, v srčni bolniki, ne, to moram povedati, da ne, kakšne, ker daj rečemo tudi kaj tazga, da koga lahko kap zadela, ne, pa ne mislim pri tem prekletvice, ampak pri takih stvarih, kakaj pade, pa to tako, da ni vdaje za srčne bolnike, no, to. Raj gledajte uno v zemlji ali pusti, ali kaj, pusti, bolj simpel, ne. Manj se ti lahko zgodi, ne. Trgi v razvoju, to sem hotel reči, da sem opazil povečan strah tudi slovenskih vlagateljev, ne. Recimo, ko vlagajo v Bosni in kje, kjer je pač se zdaj malo suval, ne. S tem, da glede na cel svet sploh ne moš reči, da se ne vem kaj osuval. Je pa značilnost trgov v razvoju, ravno zato so trgi v razvoju, a ne, da se likvidnost zmanjša, se strinjate s tem. Stvar je pač v tem, da enostavno zmanjka kupcev. Ne? V enemu ameriškemu trgu nikoli ne zmanjka kupcev. Ih imaš na vseh nivojih, pač so potno zdolj. Tle pa pač naenkrat ni nobenga, ne?
Tako. Pač značilnost teh trgov je bistveno, bomo rekli, manjša likvidnost, oziroma ta likvidnost je zelo, zelo nihajoča kot prvo, drugič pa bistveno večja volatilnost, ne? In če gre bolj gor v dobrih cajtih, gre lahko v slabih tudi bolj dol, ne? Je pa dejstvo, da pač skozi zgodovino gledamo, je bilo več dobrih kot slabih cajtov, ne? In zaradi tega so pač te trgi zanimivi, ne?
Mislim, stvar je v tem, da ko greš ne, na en tak trg, moraš to pričakovati in to je en od rizikov in mora biti moraš, ena druga naložbena logika, kot če greš v ZDA.
Moraš se tega zavedati, ne, pa ne pač jeti na te trge z denarjem, ki ga nameravaš čez 3 mesece pač vložiti v, ne vem, nakup stanovanja ali pa česa podobnega. Ne.
Pa še nekaj, meni se zdi, zdaj pač, boste povedali, kako se vama zdi, meni se zdi, da so trgi te, če govorimo recimo ex-jugoslovanski trgi, pa tudi drugi, ne, kakšen ukrajinski ali pa tudi kitajski, ne, kjerkoli, pač te trgi, ki niso razviti trgi, zanimivi predvsem zaradi kakšnih prevzemov in takih stvari izrednih, ki se dogajajo, privatizaciji in tako naprej, ne, in šele potem, ko počas ratuje vse bolj in bolj razviti zaradi fundamenta, do čim razviti trgi, greš pa dejansko na poslovanje in take stvari, panogo in tako naprej.
No, jaz bi rekel, mogoče, da je ta komponenta prevzemu na teh razvijajočih se trgih bolj prisotna pri ocenjevanju potencialnih naložb, ne. Še zdeleč pa ni to, bom rekel, edini razlog, zaradi katerih bi se tukaj delali.
Prevzemi, privatizacije, pa pozabil sem reči rezerve, ki jih imajo pri poslovanju, tako, ker pač jasno...
Pa hitrejša širitev poslovanja podjetij na teh trgih, tako.
Andraž, si še z nama?
Ja, sem, seveda.
Kako se tebi to zdi, kar mi dva premljiva?
Jaz mislim, da to je zelo odvisno od tega, kakšna je velikost firm, pa kakšni so trgi. Ne? Vsak trg ima specifike. Ne? Recimo nekih kitajskih firmah, ne, tam so pač to tako ogromne firme, da jih Kitajci držijo. Ne. Če gremo pa zdaj na raven, ne, manjši...
Kaj to pomeni, da jih Kitajci
držijo? Ja, to pomeni, da ne boste mogli kupiti kar neko Petročajna kot Američana ali pa in tako da prevzemi tukaj odpadejo kot zgodba. Ne. Ja, če gremo pa zdaj na primer, ne vem, bom pa rekel, manjših držav, kot so recimo tudi, ne vem, države Balkana, tukaj pa so definitivno zgodbe prisotne, ker imajo tudi, če pa gledamo overall, pri vseh trgih so pa skupna značilnost to, da imajo velik rezerv v smislu povečevanja produktivnosti pa predvsem rasti obsega poslovanja. No, te zgodbe nekako so...
Ker grejo iz pač drugega sistema in...
Tako, ne, tako bom rekel, tam pač je že klasično banštično, po moje tog prostora na raznim na Balkanu, ker depozitov, ne vem koliko imajo, ki prebivalci...
Čakaj, a dolž klasično banštništvo prostora v Sloveniji, a ne, ja. Ker vsi, ki so prišli, so jih skvarili, ne, tako da se niso nič kaj potrudili povečati neko storilnost in ponudbo in tako naprej, ne, je tako, mislim, meni se zdijo naše banke čisto kurcu, ne. Da, ampak ne, se mi zdi, da je že tle, že pri nas, ne, da, vsi mi smo tudi, a smo mi trg v razvoju?
Lahko rečemo, da smo. Jaz bi ga kar dal, no.
Bi ga dal vsem, čeprav bomo evro, smo v EU.
Ma, to je, pač to je, bom rekel, ena birokratski preskok, ki pač, bom rekel, ne spremeni
miselnosti,
niti, bom rekel, potez, ki jih posamezni igralci na trgu vlečejo, ne. Spravo, ne vem, blazno velik vpliv države, ta kapitalska usmeritev in na drugem mestu, vse prej pač gre za, ne vem, ponovat polnenje raznih privatnih žepov in tako naprej, ne. To pač bom jaz rekel, to je značilno vseh teh razvijajočih se trgov, ne.
In... Ok, inflacije se ne bojimo toliko, ne, smo ugotovili zdaj.
Sem jaz vračunana zelo že v samo raven tečajo, tako da to imamo že razmeroma notrno, tako da bi še ekstra ne vem, kam bo šlo. Mora biti res konkretno striženje na vzgor. Dobar, to pomeni inflacija
pa
proti 4-5%.
No, pa imamo k viru inflacije, enemu izmed virov inflacije, kaj pa nafte? Se nafte bojimo? A ni nafta ratala? Meni se zdi, da so Iranci ne, tle bili kar inteligentni. Ne. Oni so toliko časa razlagali, kako bojo zjebali naftni trg, da jim je svet začel verjeti. Ne. In zdaj dejansko se na njihove odločitve odziva nafta. Ne. Je tako.
Se strinjam, ja.
Čeprav niso toliko pomemben player. Ne.
Mislim, so četrti največji proizvajalc. Ne. Jaz bi bolj to rekel, da si pač nobena izmed teh pomembnih držav tudi podrazno ne more prvošati, da bi pa zdaj ona pipce zaprla, ker pri njih lahko potem, bom rekel, ne sam ugasnejo luči, ampak še kaj drugega. Ne,
državo zaprejo.
Tako, ne, se preselijo v kameno dobo. Ne, in jaz tudi pač, ne vem, tudi če so teli... verski, bomo rekli,
smislu,
voditelji.
V smislu, ker je to edini vir tako, njihovega dohodka.
Tako, tudi teli iranski verski voditelji, če so zelo ekstremistični, ne, jaz osebno ne verjamem, da so oni pač pripravljeni se odpovedati sem pridobitvam sodobne civilizacije, ne, tako da...
Niso toliko nori, kot Severna Koreja, recimo.
Ne, ne, ampak so pa uspeli dost dober prodati to, pa se tudi Severna Koreja ni nora, ne, tudi oni so odlično prodali to svojo grožno z jedrsko bombo, pač dobivali bodo hrano, dobivali zahodnjaki in bodo
zgradili. Res, da so jo poslali malo čez Japonsko, ne, tako da je bila nekoliko realna grožna.
To je bilo, to je bilo vse sistem grožne, ne, pač zadeva jim je sfunkcionirala, ne.
Ja, to, Japonci so bili posrednik, provizije sledi.
To je, se pravim, to pač to ime edino orožje, ki ga imajo, ne. Severni Korejci te imajo nafto in to pač s pridom izkoriščajo, ne. Se na koncu bo pokazali, da je bilo vse skup pač je šlo na to temo, da so...
Ampak glej, kako bi mi, da se kot ekonomist si tlele zgubil bitko pri presoji, to je zdaj totalno politično vprašanje.
Sej nafta vedno je bila politična, pri nafti je bilo vedno zelo malo ekonomije, pa vedno zelo veliko politike, ne, tako da... pa še pri čem drugem tudi, ne.
Sam, kaj, da pač zdaj tukaj... se je sam bolj razčistila zdaj situacija, zdaj je povsem jasno, ne. Prej so še neki fopal, ponudba, povpraševanje, kurilna sezona, poraba, untret, ne.
To je bolj, bom rekel, to je bolj pač v niti ne toliko v Sloveniji, pa mogoče v teh okoliških državah, ampak v Ameriki to pač, bom rekel, teh raznih analitikov, svetovalcev in podobno. Je ogromna industrija in nekaj morajo poganjati, ne. Vsak dan je treba zapolniti medijski prostor, nafta, časopisne stolpce in tako naprej, ne.
Nafta raste, ne, nafta raste. V pač strahu, da jo bo enkrat zmanjkali, nikoli ne zmanjka, raste pa, ne?
Zmanjka je, ne, niti konkretno se ne ve, koliko je dejanskih zalog, koliko jih ni, tako da pač na večjih frontah tavamo v temi, ne, pač vsak dan...
Kaj pa recimo za što, če še mal gremo v znanstveno fantastiko, se politika je dost fantastika, tako ali tako, Kaj pa tole, ki bo zdaj delal ta silni reaktor v Franciji, vse države sveta s silnimi denarji? Je to ena stvar, ki lahko unič za zmeri nafto? Kako, mislim, ne, bom drugače vprašal. Ja, bom drugače vprašal. Višika je nafta, ne? Ja. Višika je nafta, več želje, volje, sredstev in vsega je po novih drugačnih virih energije in eni dokončni ali pa dolgoročni rešitvi. Ne? Ker nafta v bistvu ni, ne? Dolgoročna rešitev, vsaj večinoma smatrajo, da ni, ne? Da je bo prej ali slej zmanjkal, ne? Da je to prej, kaj slej bliži. Ne? Tako.
Jaz mislim, da bo svet pač z vsakim takim spajkom raznih cen strateških surovin, ki so po državah, kjer ne vem, so pač različni ne vem, voditelji, ki to nadzirajo, taki pa drugačni.
Fuzijski reaktor, reče fuzijski reaktor.
Ja, mislim, da. No.
Nekaj podobnega. Ja.
V glavna zadeva tako zgleda. Ne? Če pogledate, kje je največ povpraševanja po energentih, pa kje so viri tega. Ne? Razviti svet ZDA porab največ, ne?
Evo, med tem,
ko so viri povsem druge po svetu. Ne? Tako da ja. Logično bi, kaj to pomeni, da je vsakič, ki hoče kupiti zadevo, se morajo iti pogajati v te države. A ne?
Ja, ja.
Po pogajanjih se ljudje včasih tudi skregajo in v 50% v primerih se skregajo in potem se tepejo ljudje. No, tako dejansko približno zgleda zadeva. In mislim, da bo počas interes, če bo očitno, da bo to vsakič znova, ki bo potrkal na vrata in na pizderija, ja, bomo probali to spedenati. Se imamo dovolj ljudi, itd., ne, pa pač se bojo iskali alternativni viri. Po moje itak obstajajo, samo je vprašanje, kako jih implementirati, koliko časa trajal, koliko se bo investiral, kako najdeti firme, ki so toliko predane temu, ne vem, ker to je pomen dejansko riskirati mogoče kratkoročne dobičke.
Kriza, ne, kriza je malo prehitela, to sko se je vedel, da bo treba, to zdaj pa je nekak, pa so Kitajci začeli rasti ke svinja in
ja,
se ta
znam,
zgodba okrog nafte
jaz mislim, da se mislim, da se čez 2 leta ne bomo več toliko nafti pogovarjali, ker se bo zadeva mogoče malo izpela. Dejstvo je, po mojo oceni, da trenutno ni za pričakovati neke globalne te energijske rešitve, se pravi enega novega vira. Ne. Mislim, da lahko največ sploh v razvitih gospodarstvih naredi samo vsako gospodinstvo z energetsko varčnimi aparati, napravami itd. Dobre, in pa pač z izrabo...
Tu smo zdaj to državno propagando.
Ja, to je dejstvo, ne? To ni državna propaganda.
Ne, jaz se strinjam s tabo, ampak to je ena ta To je ista stvar, ki ohranimo gozdove, pa tako naprej. Ne?
Ja, ampak mislim jaz, a veš...
V bistvu, veš, vsako gospodinstvo lahko največ naredi po moje s tem, da se odpove delu svoje blaginje in namenu v revnem delu sveta, ne, in pa bo v bistvu...
Ja, tukaj pizdari, je zgodba druga, ne, ker boš dobival manjši račun za ostalo bo, elektriko,
bo
ne.
V bistvu manj... Ja, sej pravim, tudi ne. Tako,
sam
ne.
To je gradualističen tudi postopek ne. S časoma se to, ne, in...
Sej pravim, mislim, ampak jaz mislim, da... Je druge vir zla, hočem reči, če bi šli v to, kaj lahko vsako gospodinstvo v razvitem svetu naredi.
Ne, jaz mislim, da je čist pragmatičen pristop, pač, ker bodo ljudje si jih skušali povečati dohodke na ta način, da bodo prišparali pri energiji. Ne, in
ne,
bodo...
ne, se sem idva strinja. Tako, sam pravim, če pridemo na vsako gospodinstvo, je 1000 stvari pred tem, ki bi ga lahko vsako gospodinstvo naredil. Ne, recimo... Kmet je blah nehal v naš čist potok zliva tisto grezico.
Vem, sam kmet od tega nima neposredne koristi, ne? Od tega, da mogoče bo kolektor postavljajo, pa ma, ne?
Ma tudi od tega, ki ga nam jaz enkrat na kefu, razumeš? Še ne ve, da jo ma, ampak jo ma, ne? Ki ga jaz lahko preslej na kefu udarim. Ne, vse se jaz strinjam, ne, kako v bistvu se reši kriza, ampak hočem reči, da če pridemo na vsako gospodinstvo, ne, je, rešimo tudi raško krizo in vse svetovne, ne, in sudansko in ne vem kjero, ne, Mingrade, ne, tako da, če vsako gospodinstvo neha prodajati orožje dol, ne, ker ga v imenu našega vsazga gospodinstva skozi in tako naprej. Skratka, ja. Zaenkrat pa v bistvu ni, ves ta čas se je govoril, zdaj se je šele politična volja naredila in dejansko so se zdaj šele začeli neki večji koraki v smislu alternativne.
Ja, govori se veliko, ne, ja, zdaj vprašanje je to politiziranje, sej v ZDA je v bistvu zdaj zadnji nagovor, ki je bil strani pač predsednika, pač ne vem, stopimo k novim virom energije, govori se
to
o etanolu.
To misliš strani prestice.
Tako je. Alternativni viri, bla, 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 bla. ne vem, bomo videli, koliko bo to dejansko. Ne, ne vem, na CNBC-ju so kazali kmete, kako so vozili polne tovornake koruzo pred tovarno za predelavo etanola na mest napačna blagovna borza, tako da ne vem, mogoče kaj je na tem. Ne.
A mislim, neki je premikal po moje.
Tako da je, vsaj premikal razmišljanju je. No,
ja, ne, se je premikal razmišljanju, ampak kot premikal razmišljanju dejansko rabeš leta, tako kaj prej, ali da še rekel, da prideš to, da, do rezultata. Ja,
čeprav... Mogoče sem tukaj le, ne, tole, da mislim, da Hammerja so prenehali delati, ne, kot najbolj požrešno avtomobilsko žival na svetu, pa mislim, da bo, če se namotam General Motors zdaj, ali pa Ford, bo sta nehala delati te SUV-je, se pravi, te terenske avtomobile na dizelski pogon, ne, pač, ker so prepožrešni. Tako da pač so neki koraki, ne, je pa to jasno, da zelo počas pa...
Proces se je začel, ne?
Ja, ja.
To nekaj pomeni, ampak kratkoročno pa to ne bo pomagalo delniškim tečajem.
Mislim, zelo, zelo zanimiva je ena stvar mogoče. Mislim, da so v onem naftnem šoku tam v 80-ih letih ali pa na začetku, ne vem, točno zelo leta, so razvili hibridni avto, ne, na hibridni pogon, ne. In takrat zadeva seveda ni zaživela, ker pač un šok je bil, nafta je zrakla, projekt je zaživel.
Nafta je padla.
Ja, in konc tega.
Ja, ja, ja.
In če bi vzel, ne vem, kdo ga je razvil, takrat je ameriška firma, mislim, da je bil ravno GM pa še nekdo v kolaboraciji. Ampak v glavnem zgodba, zadeva je propadla, zato kar nafta ni ostala na tisti ravni. Tako da ta prag bolečina mora tukaj obstajati nekaj časa, da se zganeš.
Da bi lahko energijo pridobivali tam v puščavah za temi celice. To bilo kurce, što bi spet arabci imeli največ. Se zajebalo.
Ja, jaz da, mislim, da bi bilo najboljš, da bi to kar nekje na Atlantik, ne vem, tako nekje, da bi plavala, veš, se tam...
Pa bi pa rokam prišel, pa bi bilo spet.
Da, to bila spet dobro. Jeba.
Skosim za sranje.
Zmer neka jeba, ne.
Mislim, še če v vesolje vse to skupaj pošljamo,
če bi z dekretom sprejeli, da delnice rastejo 10% na leto, razen naše 40, recimo.
Tako, ne. To pa bilo enostavno, ne, v ponedeljkih, po torkih, po sredah rastejo, ali pa ne vem, recimo, mogoče ponedeljk pa tork padajo, pa pol sreda četrtek, petek rastejo, da je lep konc vikenda.
Turkmenistan, ali kje unke bere poezijo, da bi rabili, da to zrihta, on bi to znal zrihta. Ej, kaj pa ex-jugoslovanski trgi, ne? Zdaj, še zmer je največja špica Makedonija, ne? Komercialna banka, ki smo jo velikrat le omenjali, ne? Vdaji raste kašus, ne? Zdaj že nekje blizu 5 čukov, ne?
Mečken pod 5000 denarjev, tako da mogoče bi, ko si rekel ex-ju trgi, bi rekel, ali govoriva o komercialni banki ali pa o ex-ju trgi.
Ja. Ne, govoriva o različen, se tudi Makedonija je tudi cela, ne? Se tudi Alkaloid je nekaj rasto. Ne?
Cela se blazen dobro drži, no?
Da, Makedonija se kar drži, ne? Pa Republika Srpska se kar drži, ne?
Točno to.
Ostalo pa v kurcu.
Ostalo je pa tema, ne? Zdaj, tako bi rekel, v Srbiji so tudi močno prisotni bili te tuji skladi. Videli smo na prodajni strani East Capital, ne? Se pravi, te Švede, ki so zelo prisotni na trgih v razvojih. Tako da pač nekak Srbija je zapeljala se dol konkreten procent in to bi jaz čisto povezal z stanjem na vseh ostalih teh razvijajočih.
Povod je bil Mladić, ne? Povod je bil Mladić in prenehanje pogajanj, ne?
Tam ne
se je
mečka
nesigurnosti pokazal, pa v bistvu je pa dohitel svet, ne?
Ja, to, pa mogoče malo nerazumivanje strani vlagateljev, kaj se v firmah samih dogaja, ne? To,
v kakšnem smislu?
V smislu to, da recimo pač...
Kupali ali ka so prodajali?
Ne, da recimo to, da pač je dividenda deloma v kešu, deloma v dodatnih delnicah in da pač 95% investitorjev ni jasen, kako si zdaj izračunati novo vrednost delnice na borzi na podlagi tiste dokapitalizacije, ne?
Dobar. Ker ni nenormalno glede na to, da ker naredijo split, ne, delnice zrastejo, ker noben ne zna znožiti, ne?
Točen to, točen to.
Je svetovan pojav, ne?
Tako. Bosno bi pa, če nadaljujem, bi dal pa v koš to, da pač je crkotina itak že zadnje leto in mogoče se je zdaj sam še kakšen kupec manj, ne? In je pač padec še toliko večji oziroma negativni sentiment. Jaz mislim, da je že zakupovati in da je že nekaj cajta zakupovati.
Mislim, govoriva selektivno, ne, ne vse jasno, to morate vedeti, ampak pač te stvari, ki so...
Zato, ker jaz bi kupoval od Pifa Big do Bosna Leka, ABS banke, Energo Invest, to so mi pač zadeve, ki so mi fundamentalno zelo pocen, ne, se pa treba zavedati nečesa, ne, pač tukaj boste lahko kupili, če boste praktično tist dan edini kupec, ne. ker prometa je vse skup po par, mogoče par deset tisoč mark na posameznem papirju. Vpraševanja
ni, ampak tudi ponudba ni prav silovita.
Ničesar ni praktično rekla. Na ponudbi.
En velik kupec bo to hiter. No, to je una stara zgodba, ki smo jo doskrat govorili v tej oddaji skozi vsa ta leta, ne, da če pada z nizkim prometom, se zelo hiter lahko pobere. Ne,
točen to.
Na gor nič ne bremza. Če se pobere, ne, da nam zdaj kdo misli tle že.
Da se bo zihar pobral.
Ja, da se bo zihar pobral, ja. Pa Hrvaška se je tudi lepo sesula, ne?
Hrvaška se je tudi, ne, to je pa v bistvu najbolj likviden trg v bivši jugi, pa največ, bom rekel, največ svetovnih vlagateljev tam prisotnih, ne. Je pa hrvaški trg ima, tako kot Makedonija, komercialno banko, ima pa svojo zgodbo, plivo. Če se to obrne, se pravim, bo zadeva zelo zanimiva. No.
Bo trg preplavil denar in pol zna to vplivati na tečaj. Andraža bi kaj dodal, mi grede.
Ja, jaz se kar strinjam z Alešem. Jaz mislim, da zdaj vprašanje je kakšno obdobje, ampak jaz mislim, da Balkan...
Bi želel, da neham zadajo, ne? Ja, se bom. Ja, kaj?
Balkan je neko obdobje, območje, kamor mislim, da bo denar pretekal. Kako hitro bo pretekal, koliko ga bo pretekal, jaz mislim, da ga lahko veliko preteče. Samo vprašanje je, koliko časa, ne? Pa kako bo tekel tja. Bo
ceneno,
pa zagotovo. No?
Ceneno poslušalstvo. Tako
da bolj srednjeročno, dolgoročni pogled bil.
Drage dame in gospodje, ne, vsem tem poplavi pesimizma ste lahko zasledili borzno-finančni monitor na Radio Študent z dvema gostoma v blazno optimističnimi toni.
Otoček optimizma.
Otoček optimizma. Tako
če
da...
gremo dol, gremo skupaj.
Ja. Sam, da ne bo cunami ga preplakal.
Skratka, danes so lahko tudi srčni bolniki poslušali, ker nismo nič tazga rekli. Zna se pa zgoditi, da naslednjo sredo pridemo in demantiramo vse. Recimo, kurac je, kupte konzerve in cigarete.
Res. Tako.
Naslednjo sredo ob 4 bo spet. Hvala lepa, ker sta gostovala v moji oddaji. Ne?
Hvala tebi za povabilo.
Zdaj bom že skor našel oddaje. Zdaj ste že tokrat le, da spoh ne more več govoriti moje oddaje. Ne? Tako da... ja, režiserki, ker nam je napisala to besedilo, a ne? Čeprav režija danes se ni umešavala prav dost oddajo. Ne? Tako da... Pa vam cenjeno poslušalstvo, ker ste poslušali tudi to oddajo, se seveda zahvaljujem tudi. In pa tehniku, ker je dobro upravil delo, pa sosedov in Micki še, da ne pozabim. Ne? Naslednjo sredo ob 4 spet. Čau.
Čau.